أب كلم ولغا يونيفرسيتي دمبيدو لو تفاتيرو بزنبرة زي مرغغا ناب سدرا بيتوم كيدوم زنبرو تمهارو دما ادي تمرتوم يملسو كم زلون زحالفوم تمرتن مكح حسم حدارتي يونيفرسيتي ادلاي زبل دغافي غبرلوم كم زلون في او از زراربوم تمهارو غليصوم دمبيدو لو زركب وكلنا ناكور ملكاز لا خولو تولد ولد غبريل
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ካብ ቅድሚ ሰለስተ ሳምንታት ጀሚሮም ትምህርቶም ዳግም ክከታተሉ ምክኣሎም ይገልጹ።
ምህረት ደማ እባላለሁ። ለአንድ ወር ያህል አርፈን ነው የገባነው። ግን ከመጣን በኋላ ያው
ምህረት ደማ እባል ንሓደ ወርሒ ዕሪፍና ኢና ተመሊስና ዘለና። ምስ መጻና ብዙሕ ዝተመሓየሹ ነገራት እዮም ፀኒሖምና። ናይ ማይ ነገር ተመሓየሹ። ብዛዕባ ናይ ሰላም ኩነታት ምንም ዘሰግእ ነገር የለን። ንፈርሖ ነገር የለን። ንኣቱ ንወፅእን ቤተ መጻሕፍቲ ክሳብ ዝደለናዮ ክንፀንሕ ንኽእል። መምህራና እውን ብፅቡቕ ይምህሩ እዮም ዘለዉ። ሕጂ ንፈተና ኢና ንቀራርብ ዘለና።
ካል ያህያ ዓብድራሕማን ዝተባህለ ተማሃራይ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ዘሎ። ዝባኸነ ግዜ ብጣዕሚ የጣዕሰና። ምስ ተመለስና ግዜ ሓፂርና እዩ። መምህራና ግን ንምክሕሓስ ኣብ ናፃ ግዜኦም ይረባረቡ ኣለዉ ይብል። እቶም ተማሃሮ ንመጻኢ ግጭት ንኸይፍጠር ናይ ባዕሎም ተራ ከም ዝፃወቱ ድሕሪ ምሕባር ቤተሰባዊ ሓድነቶም ንምሕያል ከም ዝሰርሑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ደንቢደሎን ከባቢኡን ዝተቋረፀ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ግን ጸገም ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ክፍትሓሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ናይ ደንቢደሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ለታ ተስፋይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ናይ ቀደም ምርግጋእ ተመሊሱ ናብ ቤተሰቦም ከይዶም ዝነበሩ ተማሃሮ ዳግም ተቐቢሉ የስተምህር ኣሎ ኢሉ
ወደ 800 የሚሆኑ ተማሃሮች ከደንቢደሎ ዩኒቨርሲቲ
800 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ብዝተፈጥረ ኩነታት ብፍርሒ እውን ክኸውን ይኽእል ወፂኦም ጸኒሖም እዮም። ነዞም ተምሃሮ ንምምላስ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ 600 ዝፅጉዑ ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም እዮም ክበሃል ይከኣል። ነቶም ዝተረፉ እውን ንምምላስ ሕዚ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር ይርከብ።
ካብ ዩኒቨርስታት ወፃኢ ተጨውዮም ካብ ዝተባሃሉ ተምሃሮ እቶም 14 ካብ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ምዃኖም ቅድሚ ሎሚ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ከም ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ደንቢደሎ።